Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 8 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia e ka ndryshuar rezolutën për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Bashkimi Evropian e ka përshëndetur këtë hap. Projekt rezoluta e Serbisë për Kosovën e modifikuar apo jo, është e papranueshme për Kosovën, thonë politikanët në Prishtinë. Në lagjën kodra minatorëve në Mitrovicë, është qelluar për vdekje Hakim Mehmeti, ka njoftuar policia e Kosovës. Zyrtarët e lartë të Kosovës u kanë uruar besimtarve musliman për fundimin e Ramazanit dhe festën e Bajramit. Kosova e ka marrë pjesën e parë të ndihmës direkte në vlerë prej 30 milion eurove nga Komisioni Evropian, ka njoftuar zyrtarët e Kosovës dhe ata evropian. Në Maqedoni u shënua 19 vjetori pavarësisë nga ishi Jugoslavia. Komandantët e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Afganistan janë deklaruar kundër planeve për djegjen e kopjeve të Koranit në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Beograd, Serbia e ka ndryshuar rezolutën për Kosovën në versionin e ri që e ka dreguar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, thuhet. Të vetëdijshëm për qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara, duke marrë parasysh funksionet e saj dhe autorizimet në bazë të kartës së Kombeve të Bashkuara, duke përkujtuar në rezolutën e 8 tetorit 2008 me të cilën kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë të jap mendimin këshilldhënës lidhur me pyetjen Sivion, a është shpallje e njëanshme e pavarësisë nga ana institucioneve të koshme të Kosovës në pajtime të drejtë ndërkombëtare. Duke marrë në konsiderat mendimin këshilldhënës të gjykatës të datës 22 korrik 2010, nëse pavarësia e njëanshme është në pajtime të drejtë ndërkombëtare kur është në pyetje Kosova dhe pas shqyrtimit të kujdesshëm të tij, merr në dijeni përmbajtjen e mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për atë nëse shpallja e njëanshme e pavarësisë është në pajtime të drejtë ndërkombëtare kur është në pyetje Kosova, si përgjigje ndaj kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme. Përshëndet gatishmërinë e Bashkimit Evropian për ta lehtësuar procesin e dialogut ndërmjet palëve. Procesi i dialogut vetvetiu do të ishte faktori paqes, sigurisë dhe i stabilitetit në rajon. Ky dialog do të kishte për qëllim që të avancojë bashkëpunimin, të realizojë përparim në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe përmirësimin e jetës së njerëzve, thuhet në fund të tekstit të rezolutës së re. Në Bruksel, Bashkimi Evropian e ka përshëndetur hapin e Serbisë. Beograd, nën kryetari Partisë Demokratike të Serbisë Slobodan Samardžić tha se pranimi i presidentit dhe qeverisë serbe për ta ndryshuar rezolutën mbi Kosovën është akt i kapitullimit para ultimatumeve të fuqive perëndimore. Me rezolutën e këtill në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Serbia do ta mund veten dhe popullin serb, ka thënë Samardžić. Mitrovicë, 31 vjeçari Hakim Mehmeti është qelluar për vdekje mbrëmë në lagjen kodra e minatorëve në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi i policisë për Mitrovicën Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se ngjarja ka ndodhur në ora 21:40. E shikojmë si rast të vrasjes së rënd kriminale pa prapavej tjetër. Nuk mund ta përcaktojmë si motiv ndërtnik. Momentalisht rasti po shikohet si rast me motive thjesht kriminale, tha Hoti. Prishtinë, drejtuesit e institucioneve shtetërore të Kosovës dhe përfaqësues të subjekteve politike i kanë uruar besimtarët musliman për përfundimin e Ramazanit dhe festën e Bajramit të Madh. Presidenti Fatmir Sejdiu ka theksuar në mesazhin e urimit se Kosova ka qenë një shembull i rrallë i bashkëjetesës ndërfetare dhe i harmonisë mes njerëzve. Qyteti Vatikanit. Vatikani e dënoi planin për djegjen masovike të Kuranit në Florida të Shteteve të Bashkuara. Akteve të dënueshme të dhunës nuk mund të përgjigjet me veprime revoltuese dhe të rënda kundër një libri i cili konsiderohet i shenjtë nga një komunitet fetar. Çdo religjion me librat e shenjta, vendet e adhurimit dhe simbolet ka të drejtë të respektohet dhe mbrohet, thuhet në deklaratën e Vatikanit. Moskë, nën sekretari amerikan për çështje politike William Burns shprehu keqardhje për burgosin e aktivistit për të drejtat e njeriut në Rusi Lev Ponomarjev. Aktivisti i njohur u dënua me 4 ditë burg sepse nuk i ishte bindur një urdhri të policisë në protestat në 12 gusht. Ponomarjev dhe disa aktivistë tjerë për të drejtat e njeriut sot duhet të takoheshin me nën sekretarin Burns, si dhe me Michael McFaul, këshilltar për Rusin i presidentit Barack Obama. Sarajeve. Në liqenin e Peruçacit janë gjetur mbetjet e rreth 250 njerëzve që figuronin të zhdukur në luftën në Bosnjë. Amor Mashović nga Instituti për persona të pagjetur tha se po vazhdojnë kërkimet për 824 njerëz që figurojnë të zhdukur në rajonin e Višegradit, gjysma e të cilëve besohet se janë hedhur në liqen. Kërkimet në liqenin në kufirin e Serbisë dhe Bosnjës filluan në muajin korrik. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, Bashkimi Evropian ka përshëndetur veprimin e Serbisë që ta ndryshoj propozim rezolutën për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se tash kjo është propozim rezolut e 28 shteteve, pra e 27 vendeve të BE-s dhe e Serbisë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur vendimin e Serbisë që të pranojë ofertën e BE-s dhe që bashkarisht 27 vendeve të BE-s dhe Serbia të paraqesin para Asamblesë Përgjithshme të OKB-s rezolutën rreth mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, në një deklaratë e cila sapo është lëshuar nga kabineti i saj, ka përshëndetur deklaratën e presidentit të Serbisë Tadić për paraqitjen e tekstit të ri të rezolutës nga ana e Serbisë. Ajo ka thënë në këtë deklaratë se tash kjo rezolutë është e paraqitur nga 28 vende evropiane, pra nga 27 vende anëtare të BE-s dhe nga Serbia. Ashton ka thënë se dialogu i cili pritet të nisë me njëherë pas votimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do të ishte vetvetiu një kontribut për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit. Ajo po ashtu nënvizoi rëndësinë e integrimeve evropiane për të rajonin e Ballkanit dhe perspektiven evropiane të Serbisë. Zyrtarët në BE pohojnë se pranimi i Serbisë që rezolutën ta paraqet në bashkëpunim me Bashkimin Evropian shënon një kthesë dhe siguron që kjo rezolutë të ketë mbështetjen e shumicës e vendeve anëtare në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Diplomatët në BE pohojnë se teksti i ri i rezolutës tash kënaq edhe shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, sepse në asnjë mënyrë nuk kërkohet që të ketë negociata të reja për statusin e Kosovës. Në anën tjetër, kjo rezolutë është kompromis edhe për vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, sepse në atë Kosova nuk përmendet si shtet. Sido që të jetë, në BE thonë se vetë rezoluta ka rëndësinë e saj politike, por më e rëndësishme është ajo që do të pasoj. E ajo që do të pasoj është një dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit, i cili, si që shprehur BE-a dhe njëherë, do të ndihmohet nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Projekt rezoluta e Serbisë për Kosovën e modifikuar apo jo, është krejtësisht e papranueshme për Kosovën, thonë politikanë në Prishtinë. Sipas tyre, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të reflektojë mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe vullnetin e shprehur të qytetarëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Çfarë do projekte rezolute që paraqet Serbia për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, qoftë ajo edhe modifikuar, për Prishtinën konsiderohet si panevojshme dhe papranueshme. Autoritetet kosovare besojnë se përpjekjet e Serbisë do të dështojnë dhe nëse do të miratohet eventualisht ndonjë rezolutë apo deklaratë nga Asambleja e Përgjithshme në lidhje me Kosovën, ajo do të jetë në favor të mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në harmoni me vullnetin e shprehur të qytetarëve të Kosovës për shtet të pavarur dhe sovran. Zëvendës kryeministri Aydin Kuçi beson se rezoluta serbe do të dështojë.
Për qeverinë e Kosovës është orientimi por që të rrëqet rezoluta në tërsi, ndërsa në rastin tjetër do të jetë reflektimi vullnetit qytetarëve tonë dhe mendimit të gjenedes. Por çështja me statusin, me tërsinë territoriale, organizimin e brendshëm nuk janë çështje objekt as i diskutimit, po as i mundësisë për diskutim. Besoj popullohet në çdo drejtim rezoluta serbe, çfarë është tash nuk ka gjasa të kaloj. Çdo rast do të jetë e përshtatshme për Kosovën për mendimin e gjenedes.
Ngjashëm me zëvendës kryeministrin Kuçi, edhe zëvendës i presidentit Xhavit Beqiri thotë se projekti serb iniciuar për në Asamblenë e Përgjithshme ka qëllime destruktive në raport me Kosovën dhe në çfarëdo forme për Prishtinën shihet si papranueshëm.
Kjo projekt rezolucion po ka parasitur Serbia në Asamblejnë e Përgjoshme të Kombëve të Bashkuara është tërsisht e pakuptim dhe duhet të refuzohet sepse pikësparja ju bie në desh me mendimin shumë qartë dhe konciz të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Ndërka që deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se si Kosova, ashtu edhe Serbia duhet të ndjekin rrugën e integrimeve dhe vetëm atëherë do të vi deri të ndonjë relaksim eventuali raporteve midis dyja shteteve. Gjini shpreson që Serbia dhe BE-ja në kuadrë të bisedimeve që po zhvillojnë të gjejnë një zgjidhje e cila nuk ka të bëjë me Kosovën, por me integrimin e fqinit veriorë të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Për Kosovën është me interes që edhe Serbia të shkojë në rrugën drejt integrimeve evropiane, gjejë gjuhë përbashkët me Unionin Evropian, ndërsa sa për Kosovën, mendoj se ne duhet fokusohemi në çështjet tona që kanë bënë drejt për drejt me integrimin evropian. Çështjet në Kombet e Bashkuara mund të duken pak më ndryshe nëse fokusi jon do të ishte vetëm drejt Unionit.
Projekti rezoluta serbe për Kosovën e iniciuar për në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nga Prishtina është cilësuar si kundërshtim jo vetëm i pavarësisë së Kosovës, por edhe i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Përderisa në analizat të shumta thuhet se Beogradi po paraqet kërkesa maksimaliste, duke shpresuar se do të nxjerrë për negociata në bisedimet e ardhshme me Kosovën, të paktën çështjen e veriut të banuar me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se ka ardhur koha që në pjesën veriore të Kosovës të veprohet kundër strukturave të paligjshme, gjë që sipas tyre do të bëhet në bashkërendim me faktorin ndërkombëtar. Nga ana tjetër, analistët vlerësojnë se veriu po trajtohet me një kujdes të panevojshëm nga Brukseli dhe theksojnë nevojën për ndërhyrjen e Euleksit dhe të Kforit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se në veri nuk do të lejohet veprimi i çfarëdo strukture e cila ka për qëllim destabilizimin e situatës së sigurisë atje. Mediat kosovare raportuan për thirrjet të cilat udhëheqësit e strukturave paralele serbe të sigurisë në veri ua kanë bërë pjesëtarëve të tyre që, siç thuhet, të shtojnë patrullimet në veri dhe të sulmojnë pjesëtarët e misive speciale të policisë së Kosovës. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, tha se nuk do të tolerohen veprimet e strukturave të paligjshme në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, ai nuk precizoi se çfarë masash duhet të ndërmerren nga mekanizmat përgjegjës në këtë drejtim.
Çdo veprim tarif që nuk është lejshëm në vendin tonë, ka ardhur koha që nalën paligjshmërinë në vendin tonë, të ndoj ligje, të ndoj rregull.
Përmes një strategjie për integrimin e veriut, qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare synojnë që në veri ta kthejnë sundimin e ligjit. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe ai i NATO-s në Kosovë ishin distancuar nga dokumenti në fjalë, duke thënë se do të zbatojnë detyrën e bazuar në mandatet e misioneve të tyre. Sidoqoftë, drejtori për hulumtime në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Krenar Gashi, tha se është përgjegjësia e Uleksit dhe e Kforit që do merret me kërcënimet eventuale për siguri që vijnë nga strukturat paralele serbe në veri.
Kur flasim për strukturat paralele të Serbisë, sidomos për strukturat paralele të sigurisë që operojnë në veri të Dumit Iber, këtu bijen në përgjësi të drejt për drejt të misionit të Euleksit, mision kryetili ka polici me mandat ekzekutiv në këtë pjesë të Kosovës, dhe në fund të fundit edhe tek misioni paqëruajtës i Kforit.
Autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare kanë pohuar se pjesa më e madhe e telasheve lidhur me veriun ndodhin për shkak të ndikimit ende të madh të Beogradit zyrtar mbi banorët lokal serb. Gashi tha se ka një mungesë të vullnetit politik dhe një, siç e cilsoi ai, kujdes të tepruar të Brukselit zyrtar lidhur me veriun e Kosovës.
Ky kujdes i tepruar, i panevojshëm dhe i egzageruar i Brukselit zyrtar për veriun e Kosovës ka pru drejtë në situatë e tillë ku mbase strukturat e tilla paralele që operojnë mund edhe të kërcënojnë policinë e Kosovës.
Mirpo, i pyetur për nevojën që Brukseli zyrtar t'i kërkohet një veprim i caktuar karshi strukturave paralele serbe në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, kreu i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës Mustafa u shpreh.
Përfojnë, është i bashkëtinë të mëtore kërshinë, se më thajmë që është i përbashkët. Ne jemi duke e bojë gjithë dhe punën, tash jo kërkesën, po punën jemi të u bashkëndit me ta.
Situata e sigurisë në Kosovë në shumicën e raporteve të institucioneve vendore ndërkombëtare të sigurisë vlerësohet jetë të qëndrueshme, por e brisht. Këtimi i sundimit të ligjit në veri është shpallur prioritet nga mekanizmat përgjegjës në Kosovë, mirë po kritikët thonë se nuk ka veprime aktive për të shuar strukturat paralele serbe, por vetëm një kontrol të gjendjes ekzistuese atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Klubi për politikë të jashtme në Prishtinë ka publikuar raportin e dytë periodik vlerësues, liberalizimi vizave dhe marrëveshja e tregtisë BE Kosovë. Në raport vlerësohet se në nivelin politik, qeveria është duke i vënë në rrezik të arriturat në nivel të shërbyesve civil në procesin e përmbushjes së kushteve për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Besa Luci, hulumtuese në klubin për politikë të jashtme, tha se qeveria e Kosovës është duke dështuar në përmbushjen e shumë kritereve për liberalizimin e vizave që veti ka deklaruar.
Andaj me barometrin numër 2 konstatojmë se përkundër të arriturave kryesisht teknike me përkushtimin institucional dhe politik të demonstruar deri më tani nga qeveria, nuk mund të pritet që Kosova të përmbush kushtet për liberalizimin e vizave. Dhe se qeveria po dështon në përmbushjen e kritereve dhe afateve kohore të cilat ka caktuar vetë dhe mungesa e përkushtimit brenda hallkave të qeverisë për të përmbushur obligimet që dalin nga plani i veprimit.
Mëtej zonja Luci ka thënë se mungesa e përkushtimit brenda hallkave të qeverisë për të përmbushur obligimet që dalin nga plani i veprimit shkaktohen edhe nga mungesa e udhërrëfyesit zyrtar të Këshillit të Evropës, i cili do të mund të përdorej si mjet presioni dhe mekanizëm për kërkimin e përgjegjësive në rast të mospërmbushjes e kriterëve. Nga ana tjetër, sipas Hajrullah Çekut, institucionet qeveritare duhet të vëjnë në prioritet më të lartë politikat që lidhen me çështjen e liberalizimit e vizave. Sipas tij, në momentin që Kosova do të marrë një udhërrëfyes nga Komisioni Evropian, atëherë do të duhej një rivlerësim i koordinimit dhe i përgjegjësive institucionale në procesin e liberalizimit të vizave.
Një nga problemet e mbrëmshme në përmbushjet kritere për liberalizim vizave është struktura institucionale e koordinimit të gjithë këtyre punëve. Do të thënë kemi mungesë totale të koordinimit mes institucioneve që duan me i përmbush kriteret. Ju nëse e shihni këtë strategjinë që ka miratuar qeveria, se cili kriter e ka edhe përgjegjësin e vet, po në momentin kur definon të përgjegjës, atër se cili e mërë të dhe bënë si një loj vetjake atë punë dhe asë si nuk ka koordinim.
Në numrin e dytë të barometrit e klubit për politikë të jashtme kësaj radhe janë përmendur edhe çështjet e sundimit të ligjit dhe luftës kundër krimit, korrupsionit, terrorizmit dhe drogës, të cilat hynë në sferën e koordinimit ligjor në çështjet penale. Hajrullah Çeku, hulumtues nga KPJ-ja, thot se në krahasim me politikë bërësit, shërbyesit civil e institucionet e Kosovës janë më të përkushtuar në përmbushjen e kriterëve për në BE se sa udhëhecit e institucioneve.
Ne kemi vrejt dalimin mes përkushtimit që kanë shërbyesit civil në qeverinë e Kosovës për me i përmbush kriteret dhe seriozitetit politik të udhëhecit politik Kosovës që këtë punë dhe këtë përkushtim të ashtuin për para edhe në rafshin politik dhe të arrijet përmbushje e kriterëve e caktume.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova e ka marrë pjesën e partë të ndihmës direkte buxhetore nga Komisioni Evropian në shumë prej 30 milion eurosh, ka njoftuar zyrtar të lartë të Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave dhe përfaqësues të Komisionit Evropian. Ministri Ahmet Shala tha se kjo ndihmë përshpejton zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka filluar të ndjejë efektet e para të antarësimit të saj në fondin monetar ndërkombëtar. Shuma prej 30 milion euro të ndara nga Komisioni Evropian është si rezultat i marrëveshjes së fundit që Kosova ka bërë me FMNN. Kjarta Mbjonson nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian theksoi se këto fonde janë pjesë e premtimeve që kanë bërë në konferencën e donatorëve.
This assistance comes after the Kosovo government has met all the requirements for its disbursement.
Ndima ka ardhur pasi qeveria e Kosovës ka përmbushur kriteret për këtë shpagim. Marveshja e fundit me FMNN e cila u arrit pas diskutimeve të zgjatura ka mundësuar pagesën e kësaj shume. Shpresojmë që programi mbështetur nga FMNN-ja do të aktej Kosovën në një rrugë të qëndrueshme lidhur me financat publike. Është e rëndësishme për Kosovën të ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar një zbatim të duhur të kësaj, tha ai. Bjornson ka bërë të ditur se shuma prej 30 milion euro është pjesa e parë e shumës prej 50 milion euro të asistencës mikrofinanciare për Kosovën që është aprovuar nga Komisioni Evropian. Ndërkaq, sipas tij, lëshimi i pjesës së dytë, 20 milion euro, nuk do të varet vetëm nga zbatimi i marrëveshjes me FMNN, por edhe nga përmbushja e disa kërkesave, siç janë përmbushja e standardeve që kanë të bëjnë me statistikat, përmirësimi i transparencës fiskale dhe qëndrueshmëria, si dhe përmirësimi i sistemit të prokurimit publik. Në anën tjetër, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se kjo mbështetje po e kurorëzon punën e arritur në zhvillimin e reformave më së të nevojshme të menaxhimit publik, si dhe afirmon aplikimin e politikave të mirëfillta ekonomike nga ana e qeverisë së Kosovës.
Pas nënshkrimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar, rezultati i qeverisë së Republikës së Kosovës po njohet dhe po konfirmohet edhe nga Komisioni Evropian si donatori më i madh për Kosovën, në aspektin e ndihmës së drejtë për drejtë bugjetore. Dhe 30 milionet e para nga 50 milion të premtuara për këtë vit janë derdhur në bugjetin e Republikës së Kosovës.
Ministri Shala thotë se marrja mbështetjes në formë të ndihmës direkte bugjetore dëshmon se institucionet ndërkombëtare i vlerësojnë kapacitetet planifikuese të qeverisë së Kosovës.
Ne kemi sqaruar po ashtu se mund të ngrejmë shkallën e zhvillimit ekonomik në një shkallë të qëndrueshme dikon rreth 6% të saj, dhe kjo ndihmë e siguron ngritje të shtetit të Kosovës dhe besoj që do ta përshpejtojë jo vetëm zhvillimin ekonomik, por edhe mirëqenien e përgjithshme ekonomike të qytetarëve të Kosovës.
Shuma e përgjithshme e mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve është 1.2 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 19 vjetorin e pavarësisë Maqedonisë, kryetari kuvendit e Trajko Velanovski, gjatë një ceremonie, tha se kuvend gjatë kësaj periude u angazhua për barazi për të gjithë. Në këtë ceremoni nuk morën pjesë liderët e partive politike të shqiptarve. Ishë deputeti shqiptare Gjeladin Murati thekson se ende ka probleme me barazinë e shqiptarve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Parlamentit Trajko Veljanovski në fjalën e rastit para krerëve shtetëror, atyre fetar dhe diplomatëve të huaj, tha se Maqedonia si shteti pavarur është përkushtuar për ndërtimin e shtetit demokratik me vlera evropiane, duke kontribuar për paqen dhe stabilitetin e rajonit dhe më gjër.
Kako multietničko, multikulturno i multikonfesionalno opštestvo, su zadane uslovi za celosna ravnopravnost na site etničke zajednice.
Si shoqëri multietnike dhe multikonfesionale gjatë dy dekadave u angazhuan për barazi për të gjitha etnitetet në Maqedoni, ka theksuar më pas kryeparlamentari Trajko Veljanovski. Ndërkohë që në këtë ceremoni nuk ishin të pranishëm asnjë nga liderët e partive politike shqiptare, duke përfshirë dhe kryetarin e Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, Gjeladin Murati, deputeti përbërjes së parë parlamentare, vlerëson se shqiptarët edhe më tej mbetejnë jashtë sistemit shtetëror.
Faktori shqiptar është defaktorizuar dhe nuk paraqet në një forcë për ndryshimin e realitetit politik dhe tati ekonomik. Kam mbetë shumë probleme të pasdhitra nga jo kur u shpall pavarësia e Maqedonisë, me të cilat 20 vite më parë dhe tash ballafaqohemi me problemet e barazisë shqiptare. Për shembull, mos zgjidhja e përdorimit të gjuhës shqipe, mos përdorimi i simboleve kombëtare, ndarja e dëmshëm të këtë reale dhe decentralizimi i paralizuar, mungesa e përfaqësimit të shqiptarve të hierarkinë e lartë vendimtarë shtetërore.
Tekson Gjeladin Murati, kryetari partisë së parë shqiptare, Partisë së Prosperitetit Demokratik, pjesë e përbërjes së parë parlamentare nga pavarësia e Maqedonisë. Për analistët politik, gjendja e pavolitshme sa i përket statusit të shqiptarëve të Maqedonisë ka të bëjë me mungesën e kapaciteteve politike të leadershipit shqiptar për të çuar para proceset. Ibrahim Mehmeti, publicist, vlerëson se politikanët shqiptar gjatë dy dekadave të fundit kanë dëshmuar se ndjehen më komod në pozicionin e viktimës se sa t'i bartin para procese që kanë të bëjnë me avancimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Problemi që ndron aty se është mungesa ideve dhe e dyta është se në zhvillimin e Maqedonisë në këtë periudhë thjesht 20 vjeçare ka pasur edhe hapa institucionale të cilat e kanë pamundësuar një proces i cili do të tonte ka një harmoni e përgjithshme ku të gjithë qytetarët do të kishin shans të barabartë, ku të gjithë qytetarët do të ishin njësoj të interesuar për zhvillimin e Maqedonisë.
Ndryshe më 8 shtator të 1991-shit në Maqedoni u mbajt referendumi i pavarësisë, me çfarë shumica e qytetarëve u deklaruan për pavarësimin e vendit nga ish Federata Jugosllave. Shqiptarët si populli i dytë në Maqedoni bojkotuan referendumin e 8 shtatorit. Pas përfundimit të referendumit Maqedonas dhe aprovimit të kushtetutës së vitit 1991, shqiptarët organizuan referendum të veçantë për shprehjen e vullnetit përmes deklarimit gjyth popullor si kundër përgjigje ndaj të gjitha vendimeve të njanshme të faktorit politik Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komandantët e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Afganistan kanë tërhequr vërejtjen kundër planeve të një kishe të krishterë me selinë në Shtetet e Bashkuara për djegjen e kopjeve të Kuranit këtë të shtunë më 11 shtator. Shtëpia Barthe e Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu janë shprehur kundër planit, ndërsa ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul thotë se shumë amerikanë janë të tmerruar nga, siç shprehet, iniciativa fyese e kishës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Dy nga komandantët e ushtrisë amerikane në Afganistan kanë kritikuar planet e një kishe të vogël amerikane, cila me 11 shtator do përkujtoj sulmet të vitit 2001 me djegjen e kopjeve të Kuranit. Ndonse autoritetet lokale nuk e kanë lejuar djegjen, prifti kishës me 50 pjestar Terry Jones ka thënë se ata megjithatë do realizojnë. Generali David Petraeus në Afganistan, ndikimin negativ që mund të kenë pamjet nga ky veprim, i krahasoi me fotografitë të burgut Abu Ghraib, ku shihej si ushtar amerikan keq trajtonin të burgosurit e Irakut. Shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjithashtu dënoi planet e kësaj kishe, ndërsa komandanti i misionit trajnues të SHBA-ve në Afganistan, General Lieutenant William Caldwell, paralajmëroi për rrezikun e akmarrjes ndaj ushtarëve amerikan.
Their very actions will in fact jeopardize the safety.
Ky aksion në fakt do të rrezikoj sigurinë e djemve dhe vajzave që shërbejnë këtu në Afganistan dhe të pengoj misionin që ne po mundohemi ta përfundojmë, tha generali Caldwell. Paralajmërimi i kishës së Floridas është shqetësues edhe për shtëpinë e bardhë. Ndërsa zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Philip Crowley, veprimin e quajtjen e të njëjtën vijë me radikale dhe fanatiket fetar që e sulmuan Amerikën në vitin 2001. Ne do të donim që të shohim më shumë Amerikan që ngrejnë zërin e thonë, ky veprim bie në kundërshtim me vlerat amerikane. Në fakt, ky veprim është thjesht jo amerikan. Ne shpresojmë që bota të mos na gjykojë neve nga veprimi një prifti dhe 50 pasuesve të tij, por të na gjykojnë nga tradita që na ka përcjell neve, që nga themelimi i kombit amerikan, tha më tutje Crowley. Paralajmërimet e zyrtarëve amerikan vijnë pas një proteste të afganëve të zemruar në Kabul për planin e kishës amerikane që të djegë Kuranin. Disa qindra afganë ishin mbledhur në protest duke bërë thirrje për vdekje Amerikës. Protestuesit kryesisht ishin studentë një shkolle islamike në Kabul, ndërsa një nga ata, Vahidullah Nori, kërkojnë nga SHBA që të ndalojë një veprim të tillë. Ne jemi mbledhur këtu që të shprehim shqetësimin tonë drejt Amerikës, ndërsa ne do të vazhdojmë me demonstrata çdo ditë. Ne i bëjmë thirrje Amerikës që të ndalojë këtë përballje të Kuranit tonë të shenjtë, kërkon protestuesi Nori. Ministria e Jashtme e Iranit ka paralajmëruar vendet të perëndimit që nëse nuk ndalohet ky veprim, atëherë emocionet e popujve musliman nuk do të mund të kontrollohen. Prifti kishës që planifikon djegjen e Kuranit me 11 shtator tha CNN-it se do të ishte tragjike që ushtar amerikan të humnin jetën si pasojë e këtij veprimi. Mirpo ai këngulli që duhet patjetër të veprohet për, siç tha ai, të ekspozuar Islamin si përhapës të urrejtjes dhe frikës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbia ka ndryshuar rezolutën për Kosovën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Bashkimi Evropian ka përshëndetur këtë hap. Projekt rezoluta e Serbisë për Kosovën e modifikuar apo jo, është e papranueshme për Kosovën, thon politikanë në Prishtinë. Në lagjen kodra minatorëve në Mitrovicë është qelluar për vdekje Hakim Mehmeti, ka njoftuar policia e Kosovës. Zyrtarët e lartë të Kosovës u kanë uruar besimtarëve musliman për fundimin e Ramazanit dhe festën e Bajramit. Kosova e ka marrë pjesën e parë të ndihmës direkte në vlerë prej 30 milion eurosh nga Komisioni Evropian, ka njoftuar zyrtar të Kosovës dhe ata evropian. Në Maqedoni u shënua 19 vjetori pavarësisë nga ish Jugoslavia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radis Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.